Seguimos avanzando también en esta sección, este espacio que lleva por nombre De Dentro a Fora, como siempre, con Ana Tierra, colaboradora, que ya en este inicio de septiembre nos apuntaba a necesidad de incluir algunos cambios en la sección. Oxe, imos concretando un poquillo más, ¿no?
Efectivamente, Susi, nuevamente gracias por este espacio, como siempre, desde Safai, parece mentira, 8 meses. Como xa íbamos dicindo ao principio de setembro, que vamos a ir facendo cambios pasiño a pasiño, poquiño a poquiño, como deben de ser verdadeiramente os cambios que nos fan crecer. A idea empeza a ser de incluir a outras persoas que teñan algo que contarnos, é dicir, que vayan a liña de dentro a fora, esas riquezas interiores que temos máis das que imaginamos, porque o que me sorprende cando eu, porque eu, ademais de ser contadora de historias, tamén son escoitadora de historias, e sobre todo historias humanas, historias vividas, historias compartidas, memorias, recordos. Non deixa de sorprenderme como aquí mesmo en Redondela, en os alrededores, hai persoas moi grandes, cunha grandeza impresionante, cunhas vidas que merecerían a pena ser recollidas en libros, e que eles o contan cunha naturalidade que a mí non deixa de sorprenderme, decir, pero estas persoas que me están contando así todas estas avatares, estas batallas diarias, estas cousiñas que viviron na súa xuventude, na súa nenez, son plenamente conscientes de que son heróes, de que son persoas moi loitadoras, moi fortes, que superan crecer na adversidade. Moitos deles, como eu digo, por ter non tiñan nada, e que superan sair adiante, superan sobrevivir. E para min eso, hai que empoderalo, hai que dalo a coñecer, non para con afán de protagonismo, sino para compartir esa riqueza e darnos conta a todos de que a vida nos sucede a todos ao mesmo tempo, e que cada un nas súas propias circunstancias, nas súas propias dificultades, crece nelas como ser humano. Aí está a breve revolución do ser humano, que o que levamos falando desde fai 8 meses, non? Esa riqueza que late no noso interior e que moitas veces non nos damos conta, que como que aceptamos, bueno, sí, ao final, como dicimos os galegos, é o que hai, é a vida, é malo será que non saíamos adiante, pero como saímos adiante? En que clase de seres humanos nos convertimos co paso do tempo? E eu quero aquí facer esa invitación formal, abrir as portas e decir, contame a túa historia, contanos esas anécdotas, esa superación personal, que eres máis do que imaginas, e que somos moito máis. Cando falas e o compartes, é cando realmente empezas a darte conta de todo o que eres en realidade. E eu quero iso, crear ese espacio aquí, na Radio Municipal de Redondela, porque así foi como eu empecé aquí. É dicir, eu non sabía todo o que aprendera ata que non me sentei aquí contigo, Susi, dunha maneira moi, moi anecdótica. Eu acordo-me aquel día que viñas dicindo, é que estou buscando voluntarios ou voluntarias para que colaboren na radio con nos, e non dou atopado voluntarios, e dicen de maneira totalmente inocente, pois Susi, apúntome.
Pero iso era o que te iba a dicir, falabas de que hai xente con vidas extraordinarias, a velos hailos, outra cousa é que queiran contalas,
a ver,
e máis a través dos micros.
A ver, máis medo que a min non creo que teña ninguén. Porque eu non sei se recordas, pero as primeiras veces que eu estaba aquí estaba temblando como se fora xelatina, e decía, isto é unha locura, Ana. Ti estás te metendo en unha verdadeira locura. Ti eres unha persoa discreta, ti eres unha persoa que gardas moito para ti as túas emocións, os teus sentimentos. Elevo aquí aberta 8 meses contando cousas que aínda que non son de decir, pois pasoume isto, pasoume aquilo. Todo o que levo compartido durante estes 8 meses son experiencia persoal. Son ferramentas que me foi dando a vida a través das minhas propias experiencias persoais. Sin falar directamente desas situacións, falo das ferramentas que a través desas situacións me foi otorgando a vida. E iso hai que compartilo. É dicir, non foi falta tocar feridas ou tocar pois cousas que o mellor aínda doen, pero sí compartir que se pode sair de situacións que pensamos que só nos pasan a nós, de decir, é que isto, eu teño un gafe, a mí alguén me mirou mal, porque mira que non levanto cabeza, eso que decimos, non podo máis, e ao final podes, a iso me veño a referir, cando falo de abrir, de contar historias, sin necesidade de contar feridas, sin necesidade de contar cousas que podan levar a dor, sino de como esas situacións te fixeron máis forte do que ti imaginabas que eras antes desa situación. E ademais de eso, compartir con persoas que están facendo grandes labores e facer visible certas situacións que parece que a ninguén lle vai pasar, pero que están aí e nos pode pasar a calquera de nós. Eu quero meter un poquinho de todo a ese nivel, decir, mentras estamos vivos, nos pode pasar calquera cousa en calquer momento das nosas vidas. Ninguén está libre de todas esas cousas. E aquí é abrir esa posibilidade, esa realidade que a veces está tan ao noso lado que non queremos ver. Iso é o que pretendemos a través de Dentro a Fora a partir de agora.
Pois nada, vamos a concretar un poquinho máis. Quen queira achegarse a esa sección, que ten que facer?
Pois, a ver, eu estuve facendo invitacións persoais, de persoas que teño interese en que veñan e que compartan. E a través das miñas redes sociais, tanto no Facebook, no LinkedIn, que son dúas das redes sociais que eu máis actúo, están aí abertas para ofrecerse. E aquí mismo, na Radio Municipal de Redondela, pois a través da vía de comunicación de Radio Redondela, pois tamén poden acceder, facer a chama, decir, pois mira, eu estuve interesada ou interesada en participar en Dentro a Fora. E simplemente iso, concretar un día, sentarse aquí e simplemente falar, como se estuviéramos tomando un bo café, boa compañía, diso se trata.
Pois imagino que xa en breve comezarás, porque dis, xa teño algunhas invitacións feitas.
A cuestión é que me acepten a invitación, como a sempre, porque, a ver, tamén dependemos de que poden ser persoas con axenda, que teñan que buscar esa disponibilidade, entonces isto vai a ir pouquiño a pouquiño como un bo cocido galego, é dicir, non vai a ser para xa ou para onte, é dicir, pouquiño a pouquiño irei facendo contacto con estas persoas que queran achegarse aquí aos micros, entre uns e outros iremos facendo pouquiño a pouquiño, como le vamos facendo estes últimos 8 meses, nada máis.
Pois nada, non sei se hai algo máis que dicir, se queres afondar algo máis, se queres convidar a xente en concreto.
Eu non quero facer, aquí polos micros sí que non vou facer esas invitaciones persoais. Persoalmente gustaríame que as persoas se animaran a pasar por aquí, que perdan ese medo como o perdín. Eu levo 8 meses perdendo yo medo ao micro. E agora mesmo, antes de entrar aquí a gravar, ainda me estaban temblando as mans a ver que lle digo a Susi ou por onde me vai levar Susi hoxe. E aquí estou. E non pasa nada, e aínda me tembla a voz, a veces me falla un pouquiño galego, pero non hai por que ter medo, a vida non é tan perfecta. Bueno, pois pasamos un bon momento entre vos amigos, é o que hai neste momento. E eu que quero que sintan as persoas que queran formar parte de Dentro a Fora, esa sentirse na casa, ese sentirse cómodo e compartir unha historia de vida, nada máis e nada menos.
Pois nada, hoxe quedámonos con esa invitación a todos os ointes que se poñan en contacto contigo no caso de que queiran pois colaborar activamente máis a lo de ser meros ointes. Darche as grazas unha vez máis.
Gracias a ti, Susi, como sempre.